Täri ýylyň bozawasyny gadandan üstünlükleri ýatlamak ýakymly. Garaşlylygyň 20 ýylyna Türkmenistanyň ozal 70 ýylda gurulmadykça aýlar desgalar gurulýar. Ýylat köpçüligi garyplyk şertlerinde ýaşasa da, umumyň adamlar soňky döwürde adda kändine gurplanýar. Daşarsy ýatatda da Türkmenistan döwlet hökmünde öz bäkwitlerini gorumakda käbir üstünlükleri gadandy. Yönü herlikçe bu üstünlüklerden iktisadi ve sevda sferasında esasının eksportuna değişli. Aytmalat işlerini hükümetin içerki siyasatta kazanıp bilecek en ulu üstünlüğü halkın anamıdır. Sebebi halk bilen hükümetin arasında özara anam neçe güçlü olsa devlet şonça da berk kolyar. Bu anam ilatta devletlilik düşüncesini dörü diyer hem berki diyer. Bu da demokratik saylovlar söz ve metod azatlığı arkalı kazanlayar. İlatda hak hukuk bolmasa, halk bilen hükümetin arasında ulukan boşluk emele gelýär. Ol boşluğu yaranjanlara prezidenti öwdürip doldurup bolunok. Gynansagam Türkmenistanda 2011-nji ýylda da halk bilen hökümetin arasy ýakynlaşmady. Sebäbi bu urda zerur işler edilmedi. Türkmenistanda ne köp partiýalyk, ne söz metod alatlygy, ne de demokratik saýlawlar girdildi. İngverkisi internet hizmeti de köpçülüğü el yeterliler. Yurtta qara sanoğlar saklanıp kalıyar, adamlar ağla tutuluyar. Kim hekimete yaranjanlık etse, vizipe bayrak veriliyar, insaplı, mertebeli adamlar da yekirliyar. Tomus büzmeyinle olup geçen tragediye halk bilen hekimetin arasında ullokan boşluğun bağırdığını örközü. Gelecek yıl şu kemçilikler düzeltilse ören kovu olurdu. Men täze ýylda Türkmenistanyň halkyna sazlyk bagyp döwletiň hem adamlaryň mertebesini ýokary köterjek hakyky prezident saýlawlaryny hem munuň üçin zerur gerek söz metod alatlygyny arzuw edýärin. Sebäbi halkyň mertebesi ýurdun, döwletiň mertebesi.